Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy martda hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň etaty temalaryny gysgaça tiýnimizi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Uzuly bilen günüň möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Rusiyalylar yurdun Novotak prezidentini saylama üçin ses berýärler. Bu saylawlarda 65 ýaşly prezident Vladimir Putinin 4-nji ýezek yurt başçysyny saýlanjakdygyna garaşylýar. Şol bir wagtda saýlaw uçastyklaryna ýeterlik derejede saýlawçylaryň gelip gelmejegi soraw astynda bolmagyna galýar. Putin Moskwada ses bermäge gelende özüniň prezidentlik wezipesini dowam etdirmäge mümkinçilik berjek islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny bellidi. Rusiýanyň uzak gün döwründe aktiwitlerinde saýlaw uçastyklaryna gelenleriň sanynyň eýem 2010-njy ýyldakydan hem köp bolandygy aýdylýar. Kamçatkanyň we Chukotkanyň käbir owullarynda ses berme üçin saýlawçylaryň 100%-niň gelendigi habar berildi. Habarovsk sebitinde saýlaw uçastyklaryna adamlary çekme üçin ses bermäge gelenlere ady karitleriniň arzanlanan bahadan berilýjekdigi aýdyldy. Moskwada taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen ir saat 8-de açyldy. Russiýanyň iň gün watar tewitindäki Kaliningraddaky taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen gysdyk saat 8-de ýapylar. Ses berilişiň dislapky netijeleri hem munyň ideýany ýygnan edilýär. Bu aýrylykda golus garaşsyz gözükçülük topary taýlawlaryň dowamında käbir Sultanda taýlaw gutularynyň kameranyň görüp bilmeýän ýerinde ýerleşdirilendigi ýaly düzgün bozmalaryň bolandygyny aýdýar. Pikir soralşyklaryň netijelerini öre Putin bilen prezidentdigi dalaş eden beýlik 7 dalaşgara has az goldaw berilýär. Kremle ýakyn bolan Russiýa boýunça pikir soralşyk merkezinin maglumatyna laýyklykda Kommunistik partiýadan dalaşgar Pavel Grudinina 7%, jurnalist Kseniya Sobchak 2%, Putin orta 69% goldaw berilýär. Galip pikir soralşyk merkezi Russiýalylaryň 80%-niň Putiniň alyp barýan siýasatyny goldaýandygyny, 40%-niň hem saýlawlaryň dürüst geçirilýändigini ynanýandygyny aýdýar. Prezidentlik ýenide Vladimir Zhirinovskiy, Sergey Baburin, Maksim Suraykin, Boris Titov we Grigoriy Yevlinskiy dalaş edýärler. Putiniň etasy hakyky bästeşi Aleksey Navalny siýasy matlap bilen gozgolandygy aýdylan sud işi sebäpli saýlawlara göý berilmedi. Navalny taýlawlary Vladimir Putiniň täzeden prezidentligi saýlanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Russiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik saýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwerigindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçilik edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Russiýa Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyny iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler. Dip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16-njy martda Ukraina hökümeti diňe ýurtdaky rus diplomatlarynyň prezidentlik saýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanyň vitse-prezidenti Mike Pence Pakistanyň premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbetdeşdiginde Islamabadyň Washington bilen has ýakyn işleşmelidigini, şeýlede Taliban we beýlik süýsüzi toporlara garşy görüşde has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu barada AK tam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty, ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun vitse-prezidentiň Washingtonda rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada öz şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýyş edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa, ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldaw bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezine aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd töwüşçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýadaky kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçlerini şäheriň merkezinde gözükçiligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.